Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Sabtu 27 Desember 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama operator kami Rob McLean dan produser kami hari ini rekan Madeoni. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Pesawat tak berawak Amerika Serikat tewaskan 30 militan di Pakistan. Pertukaran tawanan perang dimulai di Ukraina Timur. Dan interview menghasilkan 1 juta dolar pada hari pertama dirilis. Demikian pokok-pokok berita setelah warta berita nanti kami sampaikan. Berita ekonomi dan keuangan, setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Banda Aceh.
Takut, jelas, jelas. Karena hana tempat tinggal lain. Apa yang tinggal ini juga terpaksa. Karena hana tempat lain yang harus tak tinggal.
Ya, laporan dari Banda Aceh mengenai ulang tahun tsunami melanda Indonesia tanggal 26 Desember. Setelah itu laporan lain tentang serangan peretasan dunia maya oleh Korea Utara. Kemudian selain itu juga akan kami udarakan liputan Indonesia.
Ini dari kesiapsiagaan daripada anggota mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi uang palsu. Kemudian transaksinya belum dilaksanakan tapi sudah ditangkap untuk kaitan barang bukti.
Liputan Indonesia melaporkan mengenai pembongkaran sindikat uang palsu di Solo, Indonesia. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita VOA Washington oleh Vina Mubtadi.
Serangan-serangan pesawat-pesawat tempur Pakistan dan pesawat tak berawak yang diduga dilancarkan Amerika menewaskan sedikitnya 30 pejuang Islamis Jumat pagi, termasuk beberapa komandan militan di wilayah Waziristan Utara yang terpencil. Berbagai serangan itu menarget markas Taliban dan militan Uzbekistan di dekat perbatasan Afghanistan dengan apa yang disebut militer sebagai serangan udara yang sangat efektif dengan presisi tinggi. Serangan-serangan itu terjadi ketika Pakistan meningkatkan strategi anti-terornya pasca serangan Taliban Pakistan tanggal 16 Desember terhadap sebuah sekolah yang dikelola militer di Peshawar yang menewaskan hampir 150 orang, sebagian besar anak-anak. Rusia telah menerapkan versi baru doktrin militernya yang menyebut NATO dan Amerika sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional. Presiden Vladimir Putin mengesahkan doktrin baru itu Jumat. Inti doktrin itu tidak berubah dari versi sebelumnya. Bagian-bagian baru doktrin itu secara garis besar menyebut ancaman yang dilihat Rusia dari ekspansi serta penambahan kekuatan militer NATO, serta langkah aliansi itu untuk melakukan apa yang dianggap Rusia sebagai pelanggaran hukum internasional. Seorang pejabat NATO mengatakan kepada VOA, NATO tidak mengancam Rusia atau negara manapun. Segala langkah yang diambil NATO untuk menjamin keamanan para anggotanya jelas bersifat pertahanan, proporsional, dan sesuai hukum internasional. Faktanya, aksi-aksi Rusialah termasuk di Ukraina sekarang ini yang melanggar hukum internasional dan merongrong keamanan Eropa. NATO mengukuhkan kembali bahwa ingin terus mengupayakan hubungan yang konstruktif dengan Rusia, tetapi itu hanya mungkin terjadi jika Rusia mematuhi hukum dan prinsip-prinsip internasional, termasuk hak negara-negara untuk memilih masa depan mereka sendiri dengan bebas.
Inilah VOA Washington.
Ukraina dan separatis pro-Rusia telah memulai pertukaran tawanan perang Jumat. Ratusan orang diperkirakan akan dibebaskan sore hari. Pertukaran itu melibatkan lebih dari 220 pejuang separatis dan 150 tentara Ukraina yang ditangkap semasa pertempuran di Ukraina Timur dalam 8 bulan belakangan. Pertukaran tawanan perang itu dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian yang dicapai antar para pihak pekan ini di ibu kota Belarus, Minsk. Wakil-wakil pemerintah Ukraina dan para pemberontak pro-Rusia Rusia bertemu awal pekan ini dalam perundingan yang dimediasi Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE dan beberapa utusan Rusia, memusatkan perhatian pada bagaimana memperkuat perjanjian perdamaian 12 poin yang disepakati bulan September. Sesi hari Rabu tersebut disusul dengan sesi selanjutnya hari Jumat untuk menandatangani perjanjian perdamaian komprehensif untuk mengakhiri pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Sumber-sumber yang mengetahui perundingan itu menggambarkannya sebagai sangat tegang, dan untuk saat ini, perundingan itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Polisi Azerbaijan menggerebek kantor Radio Free Europe atau RFE yang didanai pemerintah Amerika Jumat pagi, menutup kantor biro di Baku itu dan memerintahkan para wartawannya berhenti bekerja. Pemimpin redaksi RFE, Nenad Pejic, menyebut penggerebekan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap komitmen dan standar internasional yang telah dijanjikan akan ditegakkan Azerbaijan. Dia mengatakan kepada VOA, para petugas kantor kejaksaan mengambil sejumlah dokumen dari kantor tersebut dan menanyai beberapa staf radio Azadlik sampai Jumat sore. Media penyiaran tersebut tidak diberitahu mengapa ditarget.
We assume they're going to be asked questions about our operation, maybe about salaries, maybe who works, who does work, this kind of stuff.
Pejic mengatakan tindakan itu tidak mengejutkan untuk pemerintah yang telah menunjukkan sikap yang semakin bermusuhan dengan media. Sedikitnya 200 wartawan dipenjara setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. Meskipun tersedia lewat layanan on demand di televisi, para penonton masih memadati gedung-gedung bioskop untuk menonton film kontroversial The Interview hari Kamis. Menurut distributor Sony Pictures, film itu telah menjual tiket sebesar lebih dari $1 juta dari 331 lokasi. Banyak bioskop melaporkan tiketnya ludes terjual. Padahal seminggu lalu sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat menyaksikan film komedi satir itu karena ancaman peretas. Tetapi studio tersebut pekan ini memutuskan untuk memperbolehkan bioskop-bioskop memutar film itu dan memungkinkan film tersebut disewa dan dibeli secara digital. Rory Brewer, presiden distribusi Sony Pictures, mengatakan dalam pernyataan, studio itu sangat berterima kasih kepada warga di Amerika yang menghadiri perilisan yang tidak biasa itu. Pendengar, demikian Warta Berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA disampaikan tadi oleh Vina Mubtadi. Dan beranjak kita mengikuti berita ekonomi dan keuangan, dan untuk menyampaikannya kembali Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 24 poin menjadi 18.054. Indeks Nasdaq naik 34 poin menjadi 4.807. Indeks S&P naik 7 poin menjadi 2.089. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 12 poin menjadi 6.610. Indeks DAX Jerman naik 56 poin menjadi 9.922. Indeks CAC 40 Paris turun 19 poin menjadi 4.296. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 10 poin menjadi 17.819. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 15 poin menjadi 23.349. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,82 euro dan 120,42 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1,55. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp12.409. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun $1.13 menjadi $54.71 per barel. Harga emas naik $21 menjadi $1.194.50 per troy ounce. Harga tembaga turun 4 sen lebih menjadi $2.81 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $23 menjadi $2.941 per ton. Harga kopi turun hampir 2 sen menjadi $1.68 per pon.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional, dan berikut akan kami sampaikan laporan dari Banda Aceh. Tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi di Samudra Hindia yang begitu kuat sehingga mengakibatkan poros bumi oleng beberapa sentimeter. Di pantai Pulau Sumatera, tsunami yang ditimbulkan gempa itu mengakibatkan kehancuran luar biasa. 10 tahun kemudian, wartawan VOA Steve Horman melaporkan dari Banda Aceh, Indonesia, di mana sekalipun tidak lagi banyak sisa-sisa bukti kehancuran fisik akibat tsunami, tetapi bekas luka kejiwaan masih menyertai para korban yang selamat. Lebih lanjut kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Banyak monumen atau tugu peringatan, makam, dan kuburan massal di berbagai tempat di Aceh yang merupakan daratan paling dekat dengan pusat gempa berukuran 9 di bawah laut yang menimbulkan tsunami. Indonesia mengalami korban jiwa paling besar di antara 13 negara yang dilanda bencana itu yang menewaskan hampir 1/4 juta orang, 1/3 di antaranya anak-anak, dan mengakibatkan hampir 5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Salmi Hardian kehilangan 23 sanak keluarga, seperti puluhan ribu orang korban lainnya, mayat mereka tidak pernah ditemukan.
And I try to visit every mass grave in Banda Aceh to pray for them.
Katanya, saya berusaha mengunjungi tiap kuburan massal di Banda Aceh untuk berdoa bagi mereka. Istri Samsul Bahri di rumah yang jauhnya hanya 20 meter dari pantai adalah salah seorang korban jiwa pertama. Sebuah organisasi bantuan membangun kembali rumahnya di lokasi yang sama.
Takut, jelas. Karena hana tempat tinggal lain. Apa yang tinggalin nonyo? Terpaksa. Karena hana tempat lain yang harus tak tinggal.
3 kilometer di daerah pedalaman terdapat benda yang menjadi bukti kekuatan tsunami di desa yang hancur itu. Kapal seberat 2.700 ton dengan panjang 69 meter dan lebar 19 meter dulu merupakan pembangkit listrik di lepas pantai. Gelombang tsunami kedua memindahkan kapal itu sejauh 5 kilometer dari tempat aslinya dan membuatnya tergeletak di atas 2 rumah. Hanya 60 dari 400 murid sebuah SMA yang lolos dari kematian. Anak muda bernama Surya sekarang bersekolah di SMA itu. Waktu itu, dia berumur 7 tahun dan kehilangan 12 anggota keluarga. Surya ditemukan oleh petugas bantuan internasional. Kakinya patah dan menderita luka-luka di bagian lain tubuhnya. Lalu Surya dirawat di rumah sakit selama 1 bulan.
Kita akan dapat juga mati. Akan terjadi. Kalau sila kita, Allah ini, Allah akan menghidupkan kita dengan sunat.
Organisasi-organisasi internasional dan nasional mengirim petugas bantuan dan dana miliaran dolar ke Aceh. Para ilmuwan mengatakan tsunami yang menghancurkan telah beberapa kali melanda Sumatera dalam sejarah. Oleh karena itu, penduduk pantai di sana harus selalu siap menghadapi tsunami. The Voice of America, VOA. Tanggal 27 Desember 1932, dengan terjadinya depresi besar yang melanda ekonomi Amerika, kota New York bisa menghibur diri dengan peresmian Radio City Music Hall, teater terbesar dan terbaru kota New York. Pembukaan teater dengan kapasitas tempat duduk 6.200 kursi merupakan gala besar dihadiri anggota keluarga kaya Rockefeller, wali kota dan gubernur New York, serta kalangan tokoh bisnis. New York Times mengatakan peristiwa itu seperti malam perdana film Hollywood. Radio City Music Hall yang menelan sekitar 8 juta dolar untuk pembangunannya dimaksudkan sebagai gedung opera. Fasilitas itu segera menjadi gedung bioskop yang juga menayangkan pertunjukan hiburan langsung termasuk penari yang disebut Rockettes. Mereka dinamakan demikian karena Rockefeller Center, kompleks gedung yang antara lain berfungsi sebagai gedung pertunjukan musik. Sekarang Radio City Hall paling terkenal sebagai tempat pertunjukan langsung seperti pertunjukan megah tahunan Rockefeller, upacara pembagian hadiah seperti industri perekaman Grammys, dan siaran televisi. Radio City Music Hall ditutup 7 bulan dalam tahun 1999 untuk pemugaran besar-besaran, kemudian dibuka kembali dengan mendapat pujian dan sambutan hangat. Selain itu, tanggal 27 Desember 1970 menandai pertunjukan terakhir Broadway, pertunjukan sandiwara musik top Hello Dolly. Sementara masih bermain di Broadway, pertunjukan itu menjadi film Hollywood dalam tahun 1969, dibintangi oleh Barbra Streisand sebagai Dolly. Sejak itu, pertunjukan itu dihidupkan kembali di pentas-pentas di seluruh dunia. Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan berikut sebuah laporan internasional. Korea Selatan telah meningkatkan keamanan di sekitar pusat-pusat pembangkit listrik setelah para peretas menembus jaringan komputer mereka dan merilis dokumen-dokumen yang sensitif di internet. Para penyelidik belum bisa mengatakan apakah Korea Utara terlibat dalam insiden peretasan ini. Tapi, sebagaimana dilaporkan Brian Padden dari Seoul, mengingat tuduhan serangan dunia maya Korea Utara baru-baru ini terhadap studio film Sony, mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan hal itu. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Para pejabat Korea Selatan berusaha meyakinkan publik bahwa ke-23 reaktor nuklir negara itu tetap aman dan tidak bisa dikacaukan oleh serangkaian serangan dunia maya terhadap perusahaan Korea Hydro dan Nuclear Corporation. Dengan menggunakan alamat karyawan yang sudah pensiun, para peretas bisa memasang 300 jenis virus yang berbeda di jaringan perusahaan itu. Mereka sudah merilis cetak biru pembangkit listrik yang bukan dokumen rahasia, data uji coba dan informasi gaji di internet. Peretas kini mengancam akan merusak 3 pembangkit listrik tenaga nuklir jika pemerintah tidak menutupnya. Peretas yang tidak dikenal itu menggambarkan diri mereka sebagai kelompok anti-tenaga nuklir. Tapi Simon Choi, Direktur Hauri Incorporation, perusahaan antivirus di Seoul, mengatakan pola serangan ini mengarah pada tersangka lain.
그런 면에서도 이번에 해커가 한수원에서 절취했다고 한 자료들을 또 페이스트빈에다가 올리면서
Choi mengatakan apa yang dilakukan peretas tak dikenal ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan peretas Korea Utara sebelumnya. Ia mengatakan peretas ini menggunakan Twitter atau situs yang disebut Pastebin untuk membocorkan dokumen-dokumen seperti yang dilakukan peretas Korea Utara tahun lalu dalam serangan dunia maya terhadap kantor Presiden Korea Selatan. Dan yang paling akhir dalam serangan terhadap perusahaan Sony. Amerika menuduh Korea Utara meretas Sony Picture Entertainment di Amerika, upaya yang akhirnya gagal untuk menghentikan dirilisnya film komedi mengenai pembunuhan Kim Jong-un. Korea Selatan menuduh Korea Utara melakukan serangkaian serangan dunia maya terhadap kantor-kantor pemerintah, stasiun televisi, dan situs-situs media dalam beberapa tahun terakhir. Keamanan di sekitar reaktor-reaktor yang ditarget telah ditingkatkan. Tentara bersenjata lengkap menjaga di sekitar lokasi-lokasi itu. Unit Perang Dunia Maya Departemen Pertahanan dalam siaga tinggi. Choi mengatakan sistem pengawasan reaktor-reaktor nuklir terpisah dari jejaring eksternal. Jadi meretas sistem pada dasarnya mustahil.
원자력발전소의 제어 시스템이 있는 망은 독립된 폐쇄망으로서 오직 단방향으로
Choi mengatakan jaringan ini hanya bisa mengirim informasi secara sepihak, sehingga sulit bagi virus komputer atau para peretas menembus ke dalam jaringan independen itu. Para peretas mengklaim berbasis di Hawaii. Meski demikian, para penyelidik mengatakan para tersangka menggunakan berbagai alamat internet atau IP yang diperkirakan berbasis di Tiongkok, di sebuah wilayah di mana para peretas Korea Utara diperkirakan beroperasi. Korea Selatan bergantung pada reaktor nuklir untuk memenuhi sepertiga kebutuhan listriknya dan merupakan pengguna tenaga nuklir kelima terbesar di dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saatnya kini kita ikuti sebuah laporan dari Indonesia. Peredaran uang saat liburan Natal dan Tahun Baru di Solo melonjak. Polisi di Solo membongkar sindikat pengedar uang palsu senilai miliaran rupiah. Yuda Satriawan melaporkan dari Jawa Tengah dalam Liputan Indonesia berikut.
Bentuk ininya dan lembarannya satu, kemudian ditambah segel BI
itu juga sabunan palsu itu.
Palsu.
Tumpukan uang berwarna merah dengan nominal lembaran Rp100.000 tampak dibungkus plastik berlogo Bank Indonesia terpajang di Polresta Solo Jumat siang. Ada 11 tumpukan uang yang masing-masing tumpukan berisi Rp100 juta. Tumpukan lembaran uang tersebut ternyata uang asli di bagian depan dan di dalamnya berisi lembaran uang palsu. Sebuah alat detektor keaslian uang ikut dipajang dan memperlihatkan keaslian uang di bagian depan dan isinya lembaran uang palsu di bagian dalam. Polisi juga menyita sejumlah lembaran uang berbagai negara lain antara lain Brazil dan Vietnam. Juru bicara Polresta Solo, Ajun Komisaris Polisi atau AKP Sisraniwati mengatakan sindikat uang palsu ini melakukan trik yang profesional. Menurut Sis, logo Bank Indonesia dan menaruh lembaran uang asli di bagian depan tumpukan uang palsu.
Ini dari kesiapsiagaan daripada anggota mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi uang palsu, kemudian transaksinya belum dilaksanakan tapi sudah ditangkap untuk kaitan barang buktinya. Ya, pada saat dilaksanakan penangkapan, kita mendapatkan barang bukti sekitar 200 juta, tapi kemudian dikembangkan menjadi 1,2 miliar uang palsu.
Lebih lanjut, Sis mengungkapkan polisi masih mengembangkan kasus ini karena pelaku mengaku mendapat pasokan uang palsu tersebut dari Jakarta. Pelaku juga pernah terjerat kasus yang sama, yakni mengedarkan uang palsu. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Sementara itu, Bank Indonesia di Solo melakukan langkah antisipasi untuk menyediakan uang lonjakan kebutuhan uang tunai di masyarakat selama Natal hingga Tahun Baru. Kepala Bank Indonesia di Solo, Ismet Isnono, mengatakan kebutuhan uang melalui ribuan anjungan tunai mandiri atau ATM berbagai bank di Solo tercukupi.
Orang-orang sudah mulai mengambil liburan Natal, kemudian nanti mulai tanggal 26 sudah liburan tahun baruan. Jadi biasanya nyambung. Tapi so far oke kalau Solo sih, nggak terlalu dahsyat. Maksud saya itu nggak seperti kayak lebaran kalau kita bandingkan.
Kalau di Solo ada berapa ATM sih, Pak?
Ada 1.100 Solo Raya ya, 1.149 kalau salah ATM itu udah kita penuhi semua, artinya kita siapkan semua mereka. Kalau di Solo Raya ini, apa di Solo Surakarta ini ada hampir 600-an ATM. Jadi nggak usah khawatir, kalau pecahannya ada semua. Tapi kalau mau tukar uang baru ke BI aja, maksud saya yang ratusan baru.
Dari Solo Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya dari bidang sains dan kesehatan. Selagi kasus-kasus kekerasan senjata api memicu perdebatan tentang perlunya undang-undang pengendalian senjata api yang lebih keras di seluruh Amerika, ada satu data statistik yang positif. Rumah-rumah sakit di banyak negara bagian menilai lebih sedikit pasien luka-luka akibat senjata api. Demikian menurut para dokter di Pusat Trauma California, Amerika. Bagi mereka yang menderita luka-luka tembak ini atau trauma parah lain, para dokter sedang mengusahakan perbaikan kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari University of Southern California Medical Center di Los Angeles, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Di salah satu pusat trauma terbesar di Amerika, tim dokter dan perawat dari berbagai disiplin ilmu bekerja dengan cepat untuk menyelamatkan nyawa seorang laki-laki berusia 60 tahunan yang menderita beberapa luka tikam. Dr. Pip Telfing adalah seorang ahli bedah trauma yang bertugas.
When he was closing his shop, there was a robbery and they stabbed him.
Ketika ia akan menutup tokonya, terjadi perampokan dan para perampok itu menikamnya. Ia menderita 6 luka tikam di dada, 1 di perut, dan 2 di leher.
Dr. Demetrios Demetriades, Direktur Layanan Trauma di University of Southern California Medical Center, Los Angeles, mengatakan, apabila ada orang luka parah, tim layanan utama itu yang diaktifkan.
Everybody in our center is expected to be in the emergency room.
Setiap orang di pusat trauma diharapkan sudah berada di ruang darurat dalam waktu 5 menit setelah diaktifkan. Ini berarti mereka akan di sana sebelum pasien tiba. Setiap orang punya tugas khusus.
Demetriades mengatakan, cara metodis penanganan pasien di pusat trauma ini telah menurunkan trauma kematian yang dapat dicegah hingga kurang dari 2%. Kemajuan lain adalah perbaikan jumlah pasien yang bertahan hidup dengan tidak berusaha merawat mereka di tempat kejadian, tetapi segera membawanya ke rumah sakit terdekat.
Don't waste any valuable time trying to stabilize a patient.
Jangan buang-buang waktu dengan berupaya menstabilkan pasien. Segera angkut pasien dengan ambulans ke rumah sakit atau pusat trauma tanpa menunda-nunda lagi.
Dr. Pip Telfing mengatakan hal ini terutama terjadi bagi pasien kritis akibat tembakan senjata api atau luka tikam.
Particularly with a penetrating trauma, because if you've got a vascular injury to the chest.
Khususnya kalau ada luka tembak seperti cedera pada pembuluh darah di dada, tidak ada cara apapun yang dapat dilakukan kecuali pembedahan untuk menghentikan pendarahan.
Ini kasus yang terjadi pada laki-laki yang terkena tikaman tadi. Dr. Pip Telfing harus melakukan pembedahan untuk menghentikan pendarahan dalam. Konsep scoop and run juga menjadi salah satu penyebab yang membuat Juan Gallardo, yang berusia 18 tahun, bisa bertahan hidup setelah menderita luka tembak. Dr. Demetriades menggambarkan luka yang dialami Gallardo.
This patient has a heart and gunshot injury.
Pasien ini menderita luka tembak pada jantung dan paru-paru. Kalau ini terjadi 20 tahun lalu, ia sudah meninggal dan dikubur. Dan upacara mengenangnya akan dilakukan setiap tahun.
Tetapi setelah pembedahan, Gallardo bisa kembali ke rumah hanya dalam waktu 2 minggu setelah penembakan itu. Dalam perubahan teknik lain, rumah sakit secara selektif memilih pasien dengan luka tembak dada ke perut, terutama jika tidak ada organ vital yang tertembak. Tanpa pembedahan akan mengurangi komplikasi medis pasca pembedahan. Belajar dari medan perang di Irak dan Afghanistan, Demetriades mengatakan metode tradisional dengan memberi sejumlah besar cairan lewat infus seperti garam kepada pasien trauma justru berhasil.
Now we give blood products.
Kini kami memberi transfusi darah. Kami membatasi pemberian cairan lain. Kami memberi cairan darah segar dan hal ini membawa perubahan sangat besar.
Perubahan-perubahan seperti ini telah meningkatkan kesempatan pasien untuk bertahan hidup di pusat-pusat trauma hingga 25%. Sementara bagi laki-laki tua yang ditikam tadi, ia diperkirakan akan sepenuhnya sembuh.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
10 tahun lalu, sebuah gempa bumi hebat yang pusatnya sedikit di lepas pesisir Sumatera menimbulkan sebuah tsunami luar biasa yang menyebar ke seluruh Samudra Hindia dan menghancurkan desa-desa pesisir sekeliling samudra itu. Lebih dari 230 ribu orang tewas hari itu. Kawasan pantai negara-negara sampai ke Afrika Selatan mengalami gelombang ombak yang tinggi serta mematikan. Masyarakat pesisir yang dekat pusat gempa menyaksikan sarana-sarana mereka hancur, industri turisme dan penangkapan ikan hancur, dan penduduk kehilangan tempat tinggal. Seluruhnya 1,74 juta orang kehilangan tempat berteduh akibat tsunami Samudra Hindia itu. Hari ini kita mengenang mereka yang hilang, mulai dari petani dan nelayan sampai ke turis dari negara kita masing-masing, kata Menteri Luar Negeri John Kerry. Tak ada kata-kata untuk mengungkapkan kengerian ini, tak ada cara untuk menghilangkan kesedihan yang dialami orang tua yang kehilangan anak mereka atau anak yang kehilangan orang tua mereka, serta terpaksa menanggung beban orang dewasa pada usia sedemikian mudanya. Seluruh dunia menanggapi tragedi ini dan melancarkan usaha bantuan kemanusiaan terbesar. Pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan individu dari seluruh dunia mengirim bantuan atau pasokan lewat Badan Pembangunan Internasional Amerika. Pihak militer Amerika tiba dengan bantuan, pesawat penyelamat dan pendukung, sebuah kapal rumah sakit, dan lebih dari 12.600 personil. Kota-kota menyelenggarakan penggalangan dana, serta warga mengumpulkan pasokan dan menyumbangkan uang. Kami sadar jutaan orang menyumbang pada usaha pemulihan dan kami menghormati mereka yang meneruskan perjuangan pada tahun-tahun sesudahnya guna membantu korban-korban dan membangun kembali masyarakat mereka. Tsunami merupakan salah satu bencana terburuk yang pernah kita saksikan, tetapi tantangannya juga menghasilkan yang terbaik di dalam diri kita masing-masing, kata Menteri Kerry. Pada hari perenungan ini, kami berkabung untuk sahabat-sahabat kami di Asia dan Afrika yang terkena bencana buruk ini, kata Menteri Kerry. Kami berkomitmen untuk bekerja keras, yang perlu untuk membantu kawasan ini membangun masyarakat lebih aman dan lebih handal. Dan kami berjanji melakukan usaha terbaik untuk memberi anak-anak dan cucu-cucu kita sebuah planet yang lebih aman dan berkesinambungan. Generasi masa depan sangat bergantung pada usaha kita ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati, bersama produser, rekan Madeoni, dan operator kami Rob McLean. Siaran VOA dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.